SALMON PODCAST มันสดอร่อย SALMON SAY PODCAST เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้น
ครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SALMON SAY
PODCAST ที่หายไป
ครึ่งปี
แล้วไม่อาจจะนับเวลา
คือครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่รู
้ใช่
แต่เราก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่าเราทำมาแล้วตอนนี้เป็นเทปที่33
ก็ไม่น้อย
ก็ไม่น้อยแต่ถ้าเทียบกับรายการอื่นๆอันไตเติ้ลเคส
ก็ดูเป็นเด็กน้อยมากๆ
ใช่ก็ที่ผ่านมาเราก็ไม่มีอะไรครับหายไปก็คือภารกิจปิดเล่มเหมือนเด
ิ
มมีอ่านหนังสือที่เราเพิ่งจะได้กลับมาเนาะเข้าใจว่าครั้งสุดท้ายที่เราเคยจัดรายการตอนนั้นแบบยังมาพูดกันอยู่เลยว่าแบบว่าช่วยซื้อออนไลน์กันหน่อยค
ิ
ดถึงคนอ่านอยากอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเง
ี้
ย
กำลังคิดว่าไอ้ตั้งแต่ที่เรามีพอดแคสต์มาเนี่ยเรามีงานที่แบบออนกันน่าจะมีสักครั้งหนึ่งมั้งผมจำได
้
น่าจะมีช่วงที่เรากลับมาจัดได้ทีหนึ่งที
่
เมืองทองอะไรสัก
อย่างอาจจะใช่ที่เมืองทองครับแล้วก็ไม่ได้เจออีกเลยก็ครั้งที่ผ่านมาก็คือที่บางซื่อแล้วก็เร็วๆนี้เดือนตุลาคมเขาก็จะคัมแบ็กกลับไปที่ศูนย์เศรษฐกิจซึ่งก็มีโอกาสนะครับที่รายการของเราจะหายไปอีกครั้งเร็วๆนี
้เอ๊ะแล้วจะกลับมาทำไม
ก็วันนี้ไหนๆกลับมาทั้งทีเราก็คิดว่าก่อนที่จะแบบว่าเข้มข้นแบบเดิมๆเช่นแบบว่าชวนคุยเรื่องแบบหนังสือต่อยอดจากเรื่องราวนู่นนี่นั่นโน้นรอบนี้เรากลับมาด้วยกันแบบว่าเรามาสปอยกันดีกว่า
ครับ
ว่าเราจะยังไม่พูดถึงหนังสือที่เราทำไปแล้วเราจะพูดถึงอนาคตแล้วก
็นานๆทีเราจะทำอย่างนี้ได้นะคร
ับ ใช่จริงๆสักแบบสมมติเดือน10เนี่ยอาจจะลองกลับมาฟังเทปนี้ได้อีกรอบอ
าจจะหายไปแล้ว
ว่ามันตรงไหมเนี่ยไอ้ที่สปอยไว้เนี่ยคือเราตั้งชื่อตอนนี้ว่ารีบฟังก่อนโดนลบโดนลบเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเทปนี้เราเอาความลับของบริษัทมาเผยแพร
่ซึ่งพี่โจก็จะลบจริงๆด้วยในหลังจากอัพไปแป๊บเดียว
หรือไม่ก็ต้นฉบับพวกนี้มันจะโดนลบเพราะว่านักเขียนรู้ตัวทันไม่เขียนแล้วดีกว่า
okay.
อะไรอย่างวันนี้เราหยิบมาเป็นสปอยเนาะแทบเราอาจจะเคยพูดถึงเล่มพวกนี้บ้างแล้ว
ใช่ๆเพราะว่าเราก็ถ้าเกิดใครแบบกดไลค์เพจ Facebook เราก็จะเคยเห็นว่าเรามีแบบสเตตัสแบบว่าครบ10ปีที่ก็เลทไปแล้วด้วย
ใช่จริงๆจริงๆตอนเนี้ยเดือนมิถุนายนเนี่ยคือเข้าสู่อายุ11ปีอย
่
างเป็นทางการของสำนักพิมพ์แซลมอนครับก็ยังไม่มีงานอะไร
บอกเฉยว่าครบแล้วนะ Happy Birthday
คือเนี่ยแง้มๆให้ผู้ฟังก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วตอนที่แบบจะครบ10ปีอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้ยคุยกันภายในคึกคักว่าเราจะจัดงานนู่นนี่เราจะทำหนังสือพิเศษ Special Edition นู่นนี่นั่นโน่นอยากทำนู่นอยากทำนี่จัดงานต้อนรับคุณผู้อ่านทำเป็นเหมือนแบบว่าประวัติศาสตร
์
เพราะนานๆทีเราจะอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นะก็นานอ่ะถ้าตอนนี้เรายังไม่ยุบไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ย11ปีละยังไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิมนั่งติดแต่เล่มเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่คิดว่าปีนี้
อาจจะมี
งานเล็กๆน้อย
ๆให้มันสะสมกับที่เราฉีดวัคซีนกันแล้ว
ใช่ก็ติดตามได้ในแซลมอนเซ
จะปีนี้ไหม ก็ไม่รู
้ปีนี้ละมั้งอะไรเงี้ยอ่ะเรามาเรียกว่าสปอยกันดีกว่า
ครับ
คือที่ผ่านมาครับธรรมเนียมของแซลมอนบุ๊กเนี่ยจะพยายามที่จะไม่พูด ว่าเราทำหนังสืออะไรอยู่หรือเรามีแผนจะออกอะไร
เออ
คือผมไม่รู้เอ้ยจริงๆเราลืมแนะนำตัวเปล่าวะ
โอ้นี่พูดกันเลยคอนเทนต์ไม่เป็นไรเราย้อนหลังได้ไม่รู้ว่ามีท่านผู้ฟังคนไหนเขายังคุ้นเสียงอยู่บ้างหรือเปล่าก็วันนี้ก็อยู่กับผมครับดีธีรพัฒน์เจนใจครับเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์แซลมอนครับ
ครับส่วนผมก็กายครับปฏิการภาคกายเป็นบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์แซลมอนเช่นกัน
นี่เราเป็นรายการที่8นะครับก็คือนอกจากหายไปนานแล้วเรายังไม่แนะนำตัวอะไรกันด้วย
ลืมไปหมดแล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง
นี่ไงไม่ค่อยได้มาจัดก็เป็นนี้
ใช่ก็เมื่อกี้ที่พูดเรื่องว่าธรรมเนีย
ม
คือไม่รู้ดีเป็นไงแต่ว่าอย่างเราอ่ะจะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยกล้าพูดว
่
าเดี๋ยวอีกเดือนหน้าหรืองานหนังสือเนี่ยจะมีอะไรออกบ้างส่วนตัวรู้สึกว่าถือเคล็ด
เป็นอาถรรพ์ป่ะ
เออคือถ้าแบบไม่ได้รับต้นฉบับครบ
100%
ไม่ได้อีดิตเสร็จแล้วไม่ได้จัดรูปเล่มแล้วจะแทบไม่แง้มเด็ดขาดเลยว่าแบบหนังสือเล่มเนี้ยจะออก
บางทีปกเราเสร็จแล้วยังไม่กล้าเลย
ใช่รู้สึกเหมือนแบบแม่งจะมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างคือที่ผ่านมาอาจจะ ก็ประมาณหนึ่งหมายถึงว่าที่ตลอดการทำงานที่ผ่านมาก็รู้สึกแบบนี้แต่ยิ่งมารู้สึกแบบนี้มากขึ้นช่วงโควิดด้วยคือโควิดที่ผ่านมาเราก็มีแบบปิดเล่มเสร็จแล้วด้วยนะแบบส่งลงพิมพ์แล้วแล้วก็แบบว่าอ้าวเลื่อนเนี่ยทั้งที่แบบเตรียมโพสต์แล้วว่าจะขายหนังสือก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก็บไว้รอพร้อมจริงๆค่อยบอกดีกว่า
แล้ววันนี้เทปนี้เกิดมา
เบื่อแล
้วอยากปล่อย
ทำมา11ปี
ก็คือช่างแม่งแล้ว
เราลองดูใช้วิธีแบบใหม่ถือเคล็ดรูปแบบใหม่ว่าเราจะบอกว่าเราจะทำอะไรแล้วมารอดูกันว่าจะเห็นมันไหมไอ้หนังสือพวกนี
้แต่จริงๆ5เล่มนี้ที่เราเลือกกันมาวันนี้ครับก็คิดว่ามันก็คงเสร็จแหละมันไม่น่ามีปัญหาอะไรหรืออาถรรพ์อะไรไปก็คิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะได้เห็นครบทั้ง5เล่มแหละ
เป็นเล่มที่เรียกว่าคัดมาแล้วแหละว่าจะไม่น่าแตก
คือจริงๆมีอีกเยอะมากเลยที่ทำอยู่แต่แบบว่าคัดมาแล้วว่า5เล่มนี้น่าชัวร
์เดี๋ยวมันจะยาวไปด้วยถ้าเอามาบทมาเล่มแรกโอ้โหผมว่าเล่มนี้คุณผู้ฟัง Salmon Podcast น่าจะรู้จักดีแล้วจริงๆเราก็พูดถึงเขามาหลายรอบมาก
ใช่จริงๆอ่ะผมก็รู้ว่าเขาก็พูดถึงพวกเราอ่ะหลายครั้งเหมือนกัน
จริงมาก
ในรายการพวกเขา
เหรอเขาดินทาเราหรอ
ใช่ๆก็มีการรายงานตัวว่าส่งครบแล้วอีกคนยังไม่ส่งอะไรอ่
าเขาชอบเอารูปพวกเราไปเผยแพร่ในกลุ่มเนี่ยผมเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณยศคุณทัน
ใช่
คุณพี่โจ้ชอบแบบเอารูปพวกเราไป
แล้วพวกเราก็ชอบเข้าไปเม้นด้วย
แต่พูดมาขนาดนี้ผมว่าคุณผู้ฟังน่าจะรู้แหละ
Undertale Case
ใช่ Undertale Case
เล่ม2
เราสามารถแง้มอะไรได้บ้างครับคุณดีเล่มนี
้แง้มได้ว่ามีคนหนึ่งอ่ะส่งต้นฉบับดราฟแรกแล้วครบแล้วแต่อีกท่านก็ส่งแหละแต่ก็ด้วยภารกิจเขาใหญ่โตอ่ะเขาก็มีงานมีการมากมายเราก็รูปมันรวยก็ต้องรอแต่ก็มีส่งมาแล้วครับก็คิดว่าได้ออกแหละก็ทำสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้ในกลุ่มแล้วก็นั่นแหละครับก็คิดว่า UC ปีนี้ก็รอบตุลามั้งอะไรเงี้ยก็น่าจะได้เห็นกัน
มีโอกาสสูง
โอกาสสูงที่จะได้ออกแหละไม่น่าพลาดหรอมั้งทันคงไม่
เราบอกเลยใช่ไหมว่าใครที่ยังไม่เสร็จ
เขารู้กันแล้วพอยศก็พูดไปแล้วว่าเขาส่งครบแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็จริงๆเล่มนี้ก็ผมว่าเล่มนี้จากที่อ่านของยศแล้วก็ของพิธันบางส่วนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่มนี้โหดเพราะว่าเราเคยได้ยินฟีดแบ็กจากชาว UC รวมถึงแบบผู้อ่านที่อาจจะไม่อยู่ในกลุ่มอะไรเตอร์คลับนะครับก็พบว่ามีบางคนที่อาจจะชอบฟังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าโหเล่มที่แล้วมันยังแบบอนุบาลอ่ะติ๋มมันยังมีแบบบางเรื่องที่แบบมีเลือดสาดพอมากุบกิบแต่ว่ายังก็จะเน้นไปที่เรื่องแบบลัทธิความเชื่ออะไรยังมีอย่างนั้นอยู่บ้างนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุที่แบบว่ายศกับพี่ธันก็รู้สึกว่าเล่มนี้เราต้องแบบว่าโชว์ฟอร์ม
ชอ
บห้ากะโหลกอะไรอย่างเงี้ย5-6กะโหลกอ่ะที่เวลาอาร์เตอร์เคเขาต้องทำปกสีแดงอ่ะอยากให้มันเป็นเรื่องอะไรอย่าง
เ
งี้ยเยอะๆ
ซึ่ง
จริงนะเพราะว่าผมอ่านของยศไปแบบมันตอนนี้คือตั้งท่ากันว่าจะเขียนกันคนละ10ของยศ10เรื่องนี้ก็ถือว่าโหผมก็เหนื่อยอ่านรวดเดียวไม่ไหววะรู้สึกแบบว่ามันเครียดอ่ะมันเข้มข้นนะก็แบบก็ค่อนข้างสยองอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ไปหาเรื่องกันมายังไง
คือช่วงนี้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศคือที่ผ่านมาหนึ่งในเหตุผลที่เราไม่ได้จัดรายการต่อก็เพราะเราเวิร์กฟอร์มโฮมด้วยช่วงนี้กลับมาแล้วก็ระหว่างที่นั่งทำงานอยู่ก็จะมีเสียงดีลอยมาว่าพี่กายยูซีเล่มนี้แม่งโหดมากเลยว่ะ
จริง
มันโหดจริงใช่ไหมหมายถึงว่าเสิร์ชดูรูปเสิร์ชดูนู่นก็ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่อะไรอย่างงี้ป่ะ
คือบางบทอะยังไม่กล้าเสิร์ชรูปอะไรมากเลยด้วยเรื่องที่ยศอันนี้เอาเล่าแค่ของยศก่อนก็ได้เพราะเรื่องที่ยศเลือกมามันค่อนข้างแบบแบบโหดอ่ะเลือดอ่ะเลือดเห็นแต่เลือดเลยเนี่ยก็มีความสยองเหมือนกัน
ก็เรียกได้ว่าถ้าใครยังแบบว่ารู้สึกว่าเล่มแรกมันเบบีไป
คิดว่าเล่มนี้น่าสะใจแหละพี่ทันจริงๆพี่ทันผมก็อ่านไปนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแหละ
โหดพอกันไหม
ก็ยังอ่านได้ไม่เยอะอ่ะเขาส่งมาแค่นั้น
แหละแต่เอาจริงๆ Undertale Case ตอนที่เราทำเล่มแรกนะ Human Horror เนี่ยเราไม่บอกว่าใครเป็นคนเขียน
ใช่ๆ
เล่มนี้เราก็คงไม่บอกถึงเขาอยากบอกแล้วก็ไม่บอก
แต่เสียงมันชัดอ่ะจริงผมรู้สึกว่าเล่มนี้อีกเรื่องนึงที่เห็นชัดก็คือเล่มนี้เหมือนยศกับพี่ธันอาจจะเหมือนได้ฝึกปรือการเขียนมาจากเล่มแรกด้วยมั้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเล่มนี้เสียงชัดน่าจะเดาไม่ยากอะเอาจริงคนอ่านอะน่าจะรู้วิธีการเล่าเรื่องของแต่ละคนแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าเป็นเล่มที่น่าจะสมการรอคอย
เกือบ2ปีเหมือนกัน
ใช่จากวันที่คุยกันตอนนู้น
จริงก็หวังว่าปีนี้เราจะได้เจ
ออ
ันเดอร์ตันเคส
นี่ก็คือเราพูดทั้งในกรุ๊ปไปแล้วแล้วก็พูดลงพอดแคสต์ไปแล้วพี่ทันก็น่าจะต้องส่งแหละ
เราหยิบมาพูดถึงแบบเป็นเล่มแรกที่เราสปอย
เพราะจริงคือตั้งใจด้วย
คือถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยเราจะตัดท่อนเนี่ยส่งไปในแชท
เรารบกวนพี่โจแบบว่าแบบตัดคลิปแล้วก็แบบว่าอันนี้ไหมไปแปะในกลุ่ม
เอาไปแปะในกลุ่มเราจะแปะทุกอาทิตย์จนกว่าพี่ทันจะส่งต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเล่มแรกครับ Undertale Case 2ที
่
ออกแน่นอนไม่ว่ายังไงก็ตามดีรับประกันว่าเล่มนี้ต้องมาก
ลัวเสียหมาจังเลย
ก็มารอลุ้นกันนะครับ เล่มที่2ครับอันนี้ขอเท้าความนิดนึงว่าช่วงที่ผ่านมาแซลมอนก็หลังจากที่ไม่ได้จัดรายการนะเราก็อ่านหนังสือประมาณแบบ10เล่
ม
15เล่มบวกๆโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมี1เล่มที่ถ้าใครติดตามสำนักพิมพ์เราในช่วงแบบไม่กี่ปีมานี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ด้วยเหรอนั่นก็คือหนังสือแปลเล่าก่อนว่าจริงๆแซลมอนทำหนังสือแปลมาเรื่อยๆแล้วครับช่วงแบบขวบปี 3-4 ปีแรกเราก็ทำหนังส
ือแรก
หนังสือภาพชื่อว่า Discovery Love ความรักประมาณนี้มีนิยายของคุณยานมาเทลผู้เขียน Line of Pi แต่ว่าที่ออกกับเราชื่อว่า Beatrice and Virgil มีกราฟิกโนเวลของคุณบุญเปย์โยดิฟูจิชื่อว่า The Catalog Update
เล่มนี้คนชอบเยอะ
แล้วก็เราไม่ได้ทำอีกเลยตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าการทำหนังสือแปลแม่งไม่น่าใช่ทางที่ Salmon Book ถนัดคือในเวลานั้นรู้สึกว่าแค่ทำหนังสือไทยแม่งยังเหนื่อยเลย ขาต้นฉบับก็ยากกว่านักเขียนจะส่งอีกอะไรเงี้ยแล้วเราจะเอาเวลาไหนไปทำงานแปลเนาะจนกระทั่งช่วงแบบเนี่ย2ปีมานี้เรารู้สึกว่า1ก็คือไปเจอหนังสือแปลเล่มหนึ่งมาครับมันชื่อว่า Normal People ของคุณแซนลี่ลูนี่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องมันอ่านง่ายว่ะแม้มันจะมีความกำหมัดอยู่ว่ากำหมัดในแง่แบบทำไมพวกมึงทำแบบนี้วะตัวละครในพวกนี้มันคือเล่าว่า Normal People เนี่ยมันเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะของตัวละคร2ตัวชื่อว่าคอนเนลกับแมรี่แอนเป็นถ้าเปรียบง่ายๆก็เป็นเด็กม.ปลายบ้านเราที่แบบว่า
ม.5 ม.6
คอนเนลเนี่ยมันแบบป๊อปมากในโรงเรียนเป็นเด็กนักกีฬาสาวๆกีดอะไรเงี้ยในขณะที่แมรี่แอนจะเป็นคนที่แบบแปลกแยกนิดหน่อยคือเงียบ
ๆ
ขึมๆชอบอ่านนิยายไม่ค่อยมีเพื่อนมากนะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็บังเอิญไปสปาร์คจอยกัน
สปาร์คจอย
นอกโรงเรียน
นอกโรงเร
ีย
น
แล้วไอ้คอนเนลเนี่ยก็เริ่มเรียกไอ้นะจะโดนแฟนคลับเขาด่าคอนเนลเนี่ยก็แบบว่าสปาร์คจอยก็จริงแต่ก็แบบไม่อยากเปิดเผยไงเป
็
น
ตามส่งกลัวเพื่อนแซว
เป็นความรักแบบว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน
โอเค
ก็กลัวเพื่อนแซวแล้วก็เนี่ยมันก็ดำเนินเรื่องกันไปตั้งแต่ตรงนี้ซึ่งหลังจากนั้นก็แบบตัดสลับไปช่วงเรียนมหาลัยสถานะก็เปลี่ยนแมรี่แอนกลายเป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีกว่าคอนเนลกลายเป็นแบบคนที่แปลกแยกจากสังค
ม
ซึ่งก็เนี่ยดำเนินเรื่องไปประมาณนี้ก็เล่าเรื่องความรักความสัมพันธ
์
ซึ่งเราก็รู้สึกว่าหนึ่งคือสิ่งที่น่าสนใจคือมันเล่าเรื่องของคนร่วมสมัยมันเล่าเรื่องของเด็กยุคนี้แหละวัยรุ่นยุคนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ว่าใครก็น่าจะเคยผ่านมานะไอ้โมเมนต์แบบอึกๆอักๆรักๆเลิกหรือแบบว่าชอบเธอแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าลองหยิบมาแปลดีกว่าในเวอร์ชั่นของแซลมอนเนี่ยมันชื่อไทยว่าปกติคือไม่รักแปลโดยคนไม้นัชนันกล้าหาญออกไปเมื่อเดือนมกราค
ม
ใครยังไม่ได้ซื้อก็มีสั่งซื้อได้ที่ minimal.com
ตอนนี้ก็ยังมีครับที่ร้านหนังสือต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าแปลกใจเหมือนกันเราก็ดีใจเนาะที่แบบว่าเรากลับมาทำหนังสือแปลเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกว่าก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีคือซารีลูนี่เขาก็ดังด้วยแหละคนก็แบบน่าจะอยากอ่านเขาทำเป็นซีรีส์ด้วย
ใช
่ๆก็แบบได้รับกระแสที่ดีวันนึงเลยแหละแต่ทีนี้ใครอ่านแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็จริงๆก็อยากฟังนะอยากฟังว่าคนแบบอ่านแล้วรู้สึกเหมือนพวกเราไหมวะ
จริงๆมันเป็นนิยายที่คนแบ่งออกเป็น2ฝั่งชัดเจนนะเอาจริงๆไม่ต้องคุณผู้อ่านก็ได
้พวกเรา
พูดแค่ในทีมเราก่อนในทีมเรายังรู้สึกว่าแบบไม่ได้ชอบตัวละครขนาดนั้นคือรู้แหละว่าตัวละครมันน่าหงุดหงิดมีถึงขั้นแบบคุยกันว่าคุณอยู่ทีมไหนทีมแมรี่แอนหรือทีมคอนเนลหรือทีมแม่คอนเนลก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อ่านฟีดแบคของคนอ่านเราก็เห็นด้วยทุกอย่างว่าตัวละครแม่งน่ารำคาญเรื่องแม่งอะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่พวกเรารู้สึก ชื่นชอบแล้วก็ยิ่งชื่นชมก็คือรู้สึกว่าการเขียนของคุณแซนลี
่
เนี่ยมันเขาค่อนข้างเก่งในแง่ของการเรียบเรียงร้อยเรียงเรื่องราวอะไรเงี้ยเรื่องที่ดูแบบไม่มีอะไรหรือแบบเรื่องที่ดูชีวิตประจำวันเรื่องที่ถูกเล่าซ้ำหลายครั้งในความรักความสัมพันธ์อะไรพอมันมาถูกจับจังหวะใหม่การใช้ถ้อยคำแบบไม่ได้ยากมากดิ้งถูกแปลโดยมายอีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แบบประหลาดคือเราอาจจะไม่ได้ชอบเรื่องขนาดนั้นแต่ก็แบบติดใจ
เพราะว่าตอนแม้แต่ตอนพวกเราอ่านต้นฉบับเองก็รู้สึกเป็นเล่นที่อ่านได้แบบรวดเดียวเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบว่าอยากรู้ต่อแล้วอะถึงแม้ว่าเรื่องมันจะแบบเอาจริงเราก็น้ำเน่าหน่อยๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่านได้กันได้แบบว่ารวดเดียวจบเลยวางไม่ลงซึ่งก็น่าจะเป็นที่มาของที่เราต้องรับมาอีกหนึ่งเล่ม
ใช่อันนี้เป็นการพูดได้เลยนะครับว่าประกาศเป็นที่
อ
ะไรเรายังไม่เคยพูดเลย
ประกาศสักดา
ใช่ว่าเราจะทำงานของแซลลี่ลูนี่ต่อก็คือจะนำเล่มของเขามาแปลต่อครับก็บอกในที่นี้เป็นที่แรกว่าเล่มถัดไปของแซลลี่ลูนี่ที่จะออกเนี่ยชื่อว่า Conversation with Friends ก็ถ้าใครติดตามหรือว่าไปคุยประวัติของแซนลี่มาเนี่ยก็จะรู้ว่าเล่มเนี้ยเข้าจริงแล้วเป็นผลงานเล่มแรกของเขาเป็นนิยายเล่มแรกเนาะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเขียน Normal People ซึ่ง Normal People อ่ะมันทำให้เขาดังแต่ว่าตอน Conversation with Friend ออกมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงประมาณหนึ่งคือถือว่าเป็นนักเขียนหน้าใหม่ที่น่าจับตาแล้วก็แต่ว่าโอเคด้วยอานิสงส์ด้วยอะไรหลายๆอย่างเขาก็จะโด่งดังจาก Normal People ก่อนเราก็หยิบเอา Normal People มาแปลก่อนแล้วก็ปีเนี้ยเราตั้งใจว่าโอเคคือมันก็เป็นแพนอยู่แล้วแหละว่าหลังจากที่เราทำงานของแซนลี่ลูนี่เราก็เห็นแล้วว่าเขามีผลงานอะไรออกมาบ้างก็คิดว่าเอาเล่มนี้มาแปลต่อเลยซึ่งเอาจริงๆนอกจากที่เรากำลังจะปล่อยออกมาเนี่ยในช่วงเวลานี้ที่ต่างประเทศอะเล่มนี้ก็ตามรอย Normal People ตรงที่เขาทำเป็นซีรีส์เหมือนกันผมเข้าใจว่าตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่นะซึ่งในบ้านเรายังไม่มีใครเอามาสตรีมมิ่งจริงๆอยากให้มีค
น Normal People ก็ไม่มีป่ะ
ใช่ไหมใช่จริงๆอยากให้มีคนเอามาสตรีมมิ่งเหมือนกันผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายนะป๊อปเลยอะเล่าเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วผมว่ามันก็มูดมูดประมาณแบบซีรีส์เกาหลีที่พูดเรื่องความรักเหมือนกันอาจจะน่ารำคาญกว่า แต่ว่ามันก็มันก็เข้าถึงง่ายไม่ได้แบบว่าต้องแบบฮิปสเตอร์อะไรขนาดนั้นก็อ่ะพูดถึง Conversation with Friends บ้างมันเป็นนิยายเรื่องแรกของแซนลี
่
เล่าเรื่องที่ตัวละครเนี่ยจะเป็นเพื่อนผู้หญิง2คนที่เป็นกวีที่เคยคบกันมาก่อนแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็ตัดสินใจเลิกกันแล้วก็แต่เขาสองคนเนี้ยคือเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็คบกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็ทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่โดยที่หนึ่งก็คือนิสัยเข้ากันได้สองก็คือเขาเป็นกวีที่แสดงร่วมกันคือไม่รู้จะพูดยังไงกวีเขาต้องพูดว่าอ่านบทกวีต่างประเทศเขาจะมีเหมือนแบบมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เกี่ยวกับกวีเป็นแบบกวีสองคนถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันจะเหมือนอารมณ์แบบstand up comedy แต่ว่าอันนี้คือกวีนะเป็นกวี2คนที่โต้ตอบไดอะล็อกกันไปมาซึ่งในเรื่องเนี้ยครับมันจะดำเนินเรื่องด้วยการที่2คนนี้เป็นกวีดาวรุ่งที่แบบมีสื่อจับตามองโดยคนที่มาจับตามองเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเมริซ่าเขาก็เหมือนแบบเข้ามาตีซีแบบว่าอยากเขียนบทความเกี่ยวกับคุณจังเลย อะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเข้ามาทำความรู้จักซึ่งก็จะสนิทกับเพื่อนของตัวเอกเป็นพิเศษในขณะเดียวกันตัวเอกเนี่ยที่ชื่อว่าฟานเซสเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนแบบตัวเองอาจจะไม่ได้แบบเข้ากันได้ดีกับเมริซ่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยบังเอิญได้เจอกับเรียกว่าสามีดีกว่าของเมริซ่าผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเนี่ยความสัมพันธ์มันจะดำเนินไปด้วยคู่นี้คน2คู่มาเจอกันเพื่อนกับเพื่อนแล้วก็สามีกับภรรยามาโต้ตอบกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์อีกแล้วผมคิดว่ามันอาจจะแตกต่างจาก normal people หน่อยตรงที่มันไม่ได้สโคปที่วัยรุ่นเพียงอย่างเดียว อันนี้จะมีตัวละครที่หลากหลายวัยเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีตัวละครมากขึ้นตอน normal มันจะมีตัวละครหลักๆแค่2ตัวนะก็แค่คอนเนลมาริแอนอันนี้จะเริ่มแบบมีตัวละครเข้ามา
ดูยุ่งเหยิงนะอันนี้คือผมยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะครับก็เลยแต่เท่าที่ฟังที่พี่กายเล่าก็รู้สึกว่าโอ้เอาล่ะ เล่มนี้น่าจะยุ่งเหยิง
ยุ่งเหยิงครับแล้วก็แต่ผมคิดว่าถ้าใครชอบความรักความสัมพันธ์น่าติดตามเรื่องนี้อีกเช่นกันก็เป็นเล่มที่คิดว่าออกแน่นอนปีนี้นี่ประกาศเลยต้องออกนี
่
แซนลี่ลูนี่ก็ระหว่างนี้ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน Normal People ก็เชียร์ให้ไปอ่านก่อนได้ครับซื้อหามาอ่านแล้วก็คิดว่าเนี่ยภายในปีนี้ Conversation with Friends จะตามมาครับโอเคเข้าสู่เล่มที่3กันบ้างดีกว่าครับ
ครับ
เล่มที่3เนี่ยเป็นผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักแล้วเขาเป็นนักวาด ที่มีผลงานมามากมายเคยออกหนังสือมาแล้วด้วยกับสำนักพิมพ์บุ๊กแล้วก็ช่วงหลังๆก็เป็นอาร์ติสแหละมีแบบว่ารณรงค์เรื่องทางสังคมการเมืองทำเมอร์ชานไดส์ก็เป็นศิลปินที่ได้โอกาสร่วมงานกับแบรนด์มากมายก็ศิลปินคนนี้มีชื่อว่าจูรี่เบเกอร์แอนด์ซัมเมอร
์
หรือน้องป่านป่านเนี่ยมีได้มาคุยกับเราเมื่อช่วงประมาณต้นปีครับว่าเอ้ยเขามีต้นฉบับอยู่ชุดหนึ่งมันเป็นคอลัมน์ที่ชื่อว่า Nowhere Girl ซึ่งตีพิมพ์กับเว็บไซต์ Aday เขาก็เหมือนแบบว่าอายุติคอลัมน์หยุดการตีพิมพ์ก็เลยอยากบันทึกสิ่งนี้เอาไว้ก็อาจจะมีการอีดิตเรียบเรียงใหม่แล้วก็เพิ่มตอนพิเศษนิดๆหน่อยๆขึ้นมาก็หนังสือเล่มนี้จะชื่อว่า Everywhere Girl เพราะว่าป่านมองว่าบทความชุดนี้มันจะแตกต่างจากงานเขียนที่ผ่านๆมาของเขาอย่างเล่มแรกนิดหน่อยคือจากเล่มแรกที่เป็นแบบบันทึกประสบการณ์การไปทำงานฝึกงานต่างประเทศอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นมุมมองที่เขามีในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ซึ่งหนึ่งคือมันเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ป่านไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ก็จะได้โอกาสทบทวนตัวเองมากขึ้นได้ทบทวนกับเรื่องที่ผ่านๆมาในชีวิตความชอบความสนใจของตัวเองเปลี่ยนไปยังไงบ้างกับอีกประเด็นหนึ่งที่สอดแทรกไว้ในเล่มนี้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องสังคมและการเมืองคือหลังๆถ้าใครติดตามเพจของป่านหรือว่าดูผลงานของป่านก็จะเห็นว่าป่านก็จะพูดเรื่องพวกการเมืองบ่อยแสดงความคิดเห็นพวกนี้บ่อยๆจุดยืนของตัวเอง
ก็เรื่องแบบว่าสภาพแรงงานอะไร
ใช่ใช่ไปจนถึงเรื่องของเฟมินิสต์อะไรสิทธิสตรีซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นการได้เห็นมุมมองและตัวตนอีกแบบหนึ่งของป่านจูรี่เบเกอร์เลยอ่ะซึ่งเราคิดว่าจากเดิมที่เราเห็นงานสีสันสดใสเห็นแล้วคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบมองโลกด้วยสายตาล่าเริงแต่เอาจริงๆแล้วป่านเป็นคนที่มีความซีเรียสและจริงจังกับประเด็นพวกนี้ประมาณหนึ่งเลย
แล้วจริงๆผมรู้สึกว่าตั้งแต่สมัยที่เป็นคอลัมน์กับอเดย์ครับผมรู้สึกว่าถ้าเวลาทุกครั้งที่เวลาคอลัมน์ใหม่ของคุณป่านออกมาปุ๊บจะพบว่ามันถูกแชร์เยอะมากเลยโดยเฉพาะแบบว่าโอเคเพื่อนพี่น้องที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะชอบสีสันของคุณป่านอยู่แล้วเงี้ยด้วยเนื้อเรื่องข้างในผมรู้สึกว่าก็น่าจะพูดแทนใจหลายคนได้ด้วยมั้งแล้วก็เหมือนแล้วก็มีความแบบให้กำลังใจหน่อยๆนะ
ใช่ใช
่เพื่อนหญิงพลังหญิงอะไร
เ
งี้ย
หรือแบบไม่ต้องหญิงก็ได้เนาะเราจริงๆเราคิดว่าเรื่องเล่าของป่านมีความแบบเป็นน้ำเสียงของเจเนเรชันนี้เหมือนกันนะคือเนี่ยคนวัย20 30อะไรเงี้ยก็แบบสามารถอินได้เพราะว่าจริงๆพอป่านไม่ได้เล่าเรื่องของตัวเองเพียว
ๆ
มีการแตะเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วว่ามันมีความแบบมันรีเลทกับคนได้มากขึ้นแล้วเราก็ว่าแน่น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีบอกว่าเห็นคนแชร์ตึมเลย
ใช่เพราะเป็นทุกครั้งเลยนะแบบว่าจะต้องแบบมีคนรอบตัวแชร์แล้วก็ชอบแล้วก็อาจจะหยิบประโยคที่คุณป่านหยิบใช้ในงานมาแบบเหมือนเป็นตัวแทนบอกอารมณ์ของตัวเองตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโอเคต้องเข้าใจว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผมว่าคนรุ่นแบบตั้งแต่10กว่าๆเลยไปถึง30แบบมันมีความแบบชีวิตมันฟักอัพกันมันแบบมันยุ่งเหยิงหมดทั้งแบบทั้งการเมืองทั้งโควิดอะไรเงี้ยทุกคนมันน่าจะมีความแบบยุ่งเหยิงในใจแล้วแบบผมว่างานของคุณป่านอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนพูดแทนได้
ซึ่งเล่มเนี้ยเราอยากให้คุณผู้อ่านได้เห็นเล่มรูปเล่มจริงๆเหมือนกันเราคิดว่ามันน่าจะสวยงามคือตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นแต่เราก็มีแผนว่าเราอยากจะจัดพิมพ์มันให้ออกมาดีๆน่าสะสมก็อันนี้ก็บอกไว้ก่อนเดี๋ยวรอหนังสือเสร็จจะมาอวดใหม่ว่าเสร็จแล้วจ้า
อันนี้เป็นภาพในฝันไว้ก่อน
ใช่เล่มที่4ครับอันนี้ให้ดีพูดบ้างดีกว่าเพจ Facebook
อ๋อเพจ Facebook คนนี้ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นนักวาดมั้ยอ่ะเราควรเรียกว่าเป็น
ศิลปิน
ก็เป็นศิลปินใช่ไหมซึ่งผมว่าหลายๆคนน่าจะเห็นผลงานของเขาแทบทุกวันเลยแหละมันต้องมีคนสักคนหนึ่งในเฟซบุ๊กของคุณแบบว่าแชร์ผลงานจากเพจนี้ไปอะไรเงี้ยครับโดยสไตล์งานมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี
่ 3D
ใช่ไหมเป็น 3D เป็นภาพสามมิติอะไรเงี้ยฮะที่แบบอาจจะดูเวียดๆหน่อยดูแบบเหนือจริงอะไรเงี้ยฮะก็เพจที่ว่าคือชื่ออันอินสปายบายเคอร์เรนต์อีเวนต์ฮะก็อันนี้ถ้าเกิดใครตามในเพจแซมมอนก็จะรู้ว่าเราเคยพูดถึงประทีนึงแล้วแหละว่าเราได้ชวนเพจนี้มาทำหนังสือกับเราอะไรเงี้ยครับ
ความแตกต่างของเพจนี้เอ้ยไม่ใช่สิพูดยังไงคือถ้าใครติดตามเพจนี้อาจจะเห็นว่าทุกวันเขาจะต้องโพสต์รูปหนึ่งรูปแล
้
วก็จะมีแคปชั่นสั้นๆและความสนุกอีกอย่างคือทุกคนจะมาคอมเมนต
์ ตีความกัน
แต่ว่าในการทำหนังสือเล่มนี้เข้าใจว่ามีสิ่งที่ แตกต่างออกไปจากในเพจด้วย
ใช่ครับใช่ครับก็ตอนที่ติดต่อกันติดต่อไปครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของเพจก็คุยกันว่าเออเราจะทำยังไงกันดีก็ความตั้งใจของพวกเราก็คือคิดว่าเราจะไม่ได้อยากแค่วาดทำรูปขึ้นมาใหม่หรือรวบรวมผลงานที่ว่าเด็ดๆจากในเพจมาลงแล้วก็แปะแคปชั่นอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเพิ่มเนื้อหาอะไรบางอย่างเข้าไปได้อีกนะฮะโดยทีนี้เจ้าของเพจก็ได้พูดไว้ว่าอยากคิดไปคิดมาอยากทำเป็นเหมือนธีมเหมือนหนังสือนิทานเด็กก็คือมีภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเป็นกลอนเป็นเหมือนกลอนภาษาอังกฤษและไทยด้วยที่แบบว่าบอกเล่าเรื่องราวในภาพนั้นๆอะไรเงี้ยครับซึ่งพอคือหลายๆรูปที่เจ้าของเพจได้หยิบมาใช้เนี่ยบางรูปก็คืออยู่ในเพจนะครับแต่นี่พอได้เนื้อหาเพิ่มเติมเข้าไปเงี้ยบวกกับกลอนซึ่งเอาจริงเขาเขียนกลอนเก่งมากเลยนะอันนี้แบบชื่นชมออกเลยเพราะว่า
ใช
่ทั้งภาษาอังกฤษก็คือดีมากทั้งเรื่องสัมผัสเรื่องการใช้คำแล้วก็อารมณ์เสียดสีคือถ้าเกิดทุกคนเห็นในภาพว่าภาพเสียดสีมากๆเนี่ยในเทคก็เอาเรื่องเหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าทุกคนได้อ่านได้เห็นรูปได้อ่านกลอนทั้งอังกฤษทั้งไทยนะคิดว่าน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้ตีความภาพนั้นใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับ
จริงๆถ้าแบบพอพูดกลอนอาจจะดูเก่าๆนะแต่ว่า
ต้องเรียกว่าอะไรดี
ก็จริงๆก็กลอนแหละแต่แค่จะเปรียบเทียบว่าเอาจริงๆบางเนื้อหาบางภาพเรารู้สึกว่าแม่งเป็นเพลงแร็ปได้เลย
คืออยากให้ทุกคนลองนึกภาพเหมือนหนังสือนิทานของเด็กครับที่สมมติถ้าเป็นกรภาษาไทยก็จะเป็นแบบคำง่ายๆแบบว่าแบบแค่เอาสัมผัสอะไรเงี้ยเหมือนให้ฝึกให้เด็กอ่านออกเสียงอะไรนะครับอะไรประมาณนั้นซึ่งพี่กายก็ใช่นะผมว่าก็เป็นแร็ปได้
ใช่เนี่ยอยากให้มีคนมาแร็ปเหมือนกันสนุกดีนะคือตอนอ่านมันจะมีแบบจังหวะจะโคนการแบ่งคำแล้วก็เขาก็จะมีการเล่นคำเขาเรียกว่าอะไรพ้องเสียงพ้องนู่นพ้องนี่ตลอดทางนะครับซึ่งเราคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่อ่านการอ่านที่สนุกดีแล้วก็บวกกับรูปของคุณอันอินสปายเนี่ยที่แบบว่าก็ทำออกมาได้ค่อนข้างเนียบแล้วก็นี่น่าจะเป็นการรวบรวมเป็นหนังสือของเขาครั้งแรกหรือเปล
่
า
ใช่ใช่ใช่แล้วก็คือนอกจากในเล่มอะครับบอกเลยก็ได้ก็คือก็จะมี40 ชิ้นจากในเพจก็คือคัดสรรมาอะไรเงี้ยครับโดยแล้วก็อีก10ชิ้นที่เจ้าของเพจได้วาดขึ้นมาใหม่พร้อมกับเนื้อหาแซ่บๆในเทคแซ่บ
ๆจุใจแต่เขาบอกว่ามันแบบไม่ได้อินสปายจากเรื่องจริงนะ
ก็ตามชื่อเพจครับ ผมว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันในเพจเขาทุกวันเลยครับก็ตามชื่อเพจเลยคือมันไม่ได้มีแรงบันดาลใจ หรือว่าไม่ได้อ้างอิงอะไรมาจากชีวิตจริงหรือเรื่องจริงหรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง
เป็นนิทานเป็นนิทาน
เป็นนิทานใช่ซึ่งจริงนี่ก็เป็นเหตุผลเหมือนกันที่เจ้าของเพจเลือกที่จะเล่าออกมาในมูดแบบนิทานเด็กอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ไม่ว่าคนอ่านจะเด็กหรือจะวัยรุ่นหรือจะเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยได้ลองอ่านแล้วลองตีความภาพนั้นๆใหม
่ก็เป็นอีกงานที่ก็ภูมิใจนำเสนอ
ใช่
ปั้นกันมานาน
ปั้นกันมานาน
เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนเล่มนี้
ใช่คร
ับครับเล่มสุดท้ายแล้วที่เราจะมาสปอยกันเล่มเนี้ยคิดว่าเนี่ยหลังรายการออนแอร์ไปอีกไม่กี่วันรอติดตามได้เลยครับเราจะโพสต์ขายแล้วโพสต์ว่าเราจะมีหนังสือออกใหม่อย่างเงี้ยหนังสือเล่มเนี้ยชื่อว่า#แล้วก็พิมพ์#ให้ Cyberbully จบที่รุ่นเราคือหนังสือเล่มนี้ครับต้องบอกก่อนว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Salmon Book กับ D-Tag ซึ่งทาง D-Tag อ่ะครับเขามีแคมเปญที่รณรงค์ให้คนแบบว่างดจะเรียกว่างดได้ไหมลดละเลิกการไซเบอร์บูลลี่มาทุกปีอยู่แล้วแล้วก็เมื่อประมาณปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ครับเขาก็มีแคมเปญที่ชื่อว่าเนี่ยให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเราซึ่งเขาก็ชักชวนทางเราเข้าไปเหมือนแบบลองอ่านดูว่าแบบไอ้เนี่ยเขาไปเก็บข้อมูลมาจากคนเจนแซดนะตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆเก็บข้อมูลเยอะแยะนู่นนี่นั่นโน้นแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากนำเสนอสิ่งเนี้ยออกมาเป็นเหมือนแบบสัญญาใจสัญญาใจนะครับถ้าแบบยังนึกภาพกันไม่ออกครับตัวอย่างมันก็คือเหมือนแบบคือเขาใช้กิมมิกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ
รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเลยแบบว่าตีออกมา
เลยมีมาตราต่าง
ๆสัญญาใจข้อที่1คืออะไรอธิบายไปเลยว่าบูลลี่คืออย่างนู้นอย่างนี้สัญญาใจข้อที่2คือคุณห้ามล้อเลียนหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรม แล้วก็เขาจะทำไปอย่างเงี้ยประมาณ23ข้อแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเอาจริงๆสิ่งที่ดีแท็กรวบรวมมาก็ดูน่าสนุกดีนะแต่ว่าเราก็คิดต่อว่าแบบตามภาษาของพวกเราเนาะที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำหนังสือที่ต่อยอดจากโปรเจกต์เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเราก็เลยไปชักชวนนักเขียนมา10คนเพื่อทำเรื่องสั้นในแบบของตัวเองโดยที่แต่ละคนก็เอาเนี่ยสัญญาใจที่เราพูดไปเมื่อกี้มาตีความกันสักหน่อยในเล่มนี้มีใครบ้างครับดี
โอ้ก็เอาที่ชาวแซลมอนน่าจะรู้จักกันดีก่อนกันครับก็มีคุณธนาชาติสิริพัฒนชัยหรือพี่เบนซ์นั่นเองก็เป็นกลายอยู่ดีกลายเป็นนักเขียนเรื่องสั้นไปแล้วนะ
ใช่
ผู้ชายคนนี้จากคนเขียนบันทึกประสบการณ์กลายเป็นนักเขียนเรื่องสั้นไปแล้ว
หลังๆไม่ออกแล้วนะแนวอื่น
เป็นเรื่องสั้นแทนครับแล้วก็มีคุณโชติกาปรินายกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกเรื่องสั้นกับเรา2เล่มแล้วแล้วก็ฮอตฮิตกันไป
จิรัตประเสริฐทรัพย์
จิรัตประเสริฐทรัพย์พี่กุ๊บก็เป็นขาประจำรับรองว่าเรื่องก็แซ่บเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
ก็มิน
มิน
นฤทธิ์พงษ์รักวัฒนานนท์ผู้เขียนด้วยรักและผูกพันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาแจมในโปรเจกต์นี้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ชาวแซมมอนน่าจะคุ้นชินก็คือสะอาดนักวาดการ์ตูนของพวกเราก็ในเล่มนี้ก็มาแจมด้วยแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเรามีแบบหูนักเขียนอีกเนี่ยอีกตั้งเยอะซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าที่เราพูดถึงคนกลุ่มเมื่อกี้ไปอ่ะคือกลุ่มที่เราคุ้นเคยนะหมายถึงว่าทีมงานแซลมอนบุ๊ครู้จักดีเคยร่วมงานผู้อ่านของเราเคยผ่านตาไปแล้วทุกคนมีหนังสือออกกับเรามาหมดแต่ทีนี้ครับเราก็คิดว่าโปรเจกต์เนี้ยมันไปได้ไกลกว่าการทำงานกับนักเขียนที่เรารู้จักเราก็เลยมองว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราลองไปชักชวนนักเขียนที่เขาก็มีฐานแฟนคลับของเขาอยู่แล้วออกผลงานมาเยอะกว่านักเขียนแซลมอนอีกเพื่อโด่งดังมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะแบบยังไม่เคยมีโอกาสแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากร่วมงานกับเขามาสักระยะหนึ่งแหละแล้วก็
เพราะว่าจริงๆเราจะได้เป็นรสชาติใหม่ๆด้วยเนาะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสัญญาใจที่พูดถึงแบบเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากคนเจน Z เรารู้สึกว่าถ้าเราได้ไปเชิญชวนนักเขียนที่เขาโด่งดังในกลุ่มแบบเด็กๆวัยรุ่นทุกคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยทั้งออนไลน์แล้วที่ออกเป็นเล่มจริงเนี่ยก็น่าจะสนุกดีอะไรเง
ี้
ย
ใช่ครับคนรายชื่อคนที่มาร่วมงานกับเราในโปรเจกต์นี้ก็มีคุณจิตติเรนคุณ After Day นะครับคุณSummer December กับคุณซีลีนซีบอนสองคนนี้เขียนร่วมกันแล้วก็คุณตัวแม
่
ซึ่งก็แต่ละคนเนี่ยก็มีชื่อเสียงในแนวทางของตัวเองก็ส่วนใหญ่จะเขียนแนวแบบความรักความสัมพันธ์แล้วก็บางคนอาจจะเขียนลงทั้งแบบตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วก็เผยแพร่ในช่องทางของนิยายแชทบางก็มี
บางคนเขียนนิยายแชทบางคนก็จะโด่งดังในที่เป็นสายฟิคชั่นวาย
ใช่ใช่ใช่บางคนก็มีผลงานถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส
์
คือมีผลงานออกมากันอยู่แล้วเพียงแต่ว่านักอ่านแซลมอนบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบอาจจะเป็นโอกาสที่ได้ลองชิมดูบางคนอาจจะเคยเห็นชื่อมาแล้วนะคุณจิตติเรนอะไรเงี้ยแต่อาจจะยังไม่เคยอ่านนี่ก็คิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราทำขึ้นมาเพื่อเนี่ยครับก็เราคิดว่านอกจากที่เราจะได้ส่งต่อการแบบว่ารณรงค์ไม่ให้คนไซเบอร์บูลลี่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่อยากชวนนักเขียนเนี่ยในวัยเนี่ยในอาจจะไม่ใช่เจนเซ็ตกันทั้งหมดแต่ว่าก็เนี่ยเติบโตกันมาในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กมันเฟื่องฟูเราก็อาจจะเคยบูลลี่ก็ได้หรืออาจจะเคยโดนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่านักเขียนพวกนี้น่าจะเป็นตัวแทนของเสียงในสมัยนี้ได้อยู่ก็เลยมาทำเป็นโปรเจกต์นี้กันหนังสือเล่มนี้จะออกเร็วๆนี้เนี่ยไม่กี่วันผมคิดว่าน่าจะมาแล้วแล้วก็
หลังจากปล่อยเทปเนี่ยเนาะ
ใช่แล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ยครับถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยฟังแล้วอยากทดลองอ่านอยากรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงในเรามีตัวอย่างให้ทดลองอ่าน3ตอนครับที่ readalight.com ก็ถ้าใครสนใจเข้าไปได้เลยใน readalight หรือว่าจะเข้ามาใน Facebook ของ Salmon ก็ได้เราม
ีลิงก์ไว้ให
้3เรื่องที่จะได้อ่านนะครับจะมีเรื่องของคุณธนชาติคุณเบนซ์ของพวกเราชื่อว่ารู้ไหมใครโกรธเรื่องนี้เนี่ยถ้าบอกเลยว่าใครที่เคยแบบว่าเอารูปของเพื่อนมาโพสชอบไปขุดชาวขุด
ระวังตัวไว้ให้ดี
ชาวขุด คุณเป็นหนึ่งในคนที่ไซเบอร์บูลลี่คนอื่นอยู่นะครับต้องมาอ่านเรื่องนี้แล้วก็เรื่อง Love Me Love My Sick ของ คุณ After Day อันนี้มันจะมูดประมาณแบบว่าพูดเรื่องการแต่งรูปอะไรอย่างเงี้ยการนำเสนอภาพลักษณ์ที่อาจจะไม่เหมือนกับตัวจริงแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ต่างๆกัน
เมื่อพอเห็นตัวจริงแล้วอ้าวไม่เหมือนกันในรูปนี่นะ
หรือแบบ คอมเมนต์ที่เราอาจจะแบบเม้นเอาสนุกปากมันสร้างความเขาเรียกว่าอะไรบั่นทอนจิตใจคนเราได้ขนาดไหน
สร้างบาดแผลยังไงบ้าง
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นของคุณตัวแม
่
ชื่อว่าหนักซ้ายโหหนักซ้ายนี่แบบได้หลายความหมาย
เออแต่หนักซ้ายอะผมว่าทุกคนน่าจะพอรู้แหละว่าคำนี้มันต้องเป็นมูแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับในแชทแน่ๆเลย
ซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าโหอยากให้อ่าน
ผมชอบมากนะคือเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สั้นที่สุดในโปรเจกต์นี้แต่ว่าโอ้โหคม
ใช
่สั้นๆมาน้อยแต่มาก
ใช่เนี่ยพูดขนาดนี้ครับ kickread.com เข้าไปลองอ่านก่อนได้เลยแล้วก็รอสั่งซื้อเวอร์ชันเต็มได
้
คือใน read อะไรเรามี3ตอนเนาะแต่ว่าในหนังสือจะมีเนี่ย9เรื่องจาก10นักเขียนแล้วก็รูปเล่มของเราจะมีการจัดอาร์ตเวิร์คที่แบบว่าล้อไปกับโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยอยากให้รออยากให้รอติดตามครับก็โปรเจกต์นี้ชื่อว่า Hashtag ให้ Cyberbully
Hashtag Hash ที่แปลว่าแบบทำร้ายอ่ะแปลว่าอะไรนะ
ใช่ๆมันแปลว่าเหมือนแบบเนี่ยทำร้ายคือเราเล่นคำกับคำว่า Hashtag แหละ Hashtag มันเป็นแบบคำที่เราติด Hashtag ไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่ง Hashtag มันก็มีทั้งแบบบอกสถานที่หรือแบบเอาไว้เล่นมุกขำๆแต่บางคนก็มีแบบ
แบนอะไรเงี้ย
แบนอะไรเงี้ยหรือแบบแซมมอนบุกมึงอะไรอย่างเงี้ย
อย่ากลัวกันครับ
คือแฮชแท็กมันเป็นคือเราคิดว่าเวลาคือพอดีแท็กบอกว่าอยากเล่นเรื่องไซเบอร์บูลลี่อยากพูดเรื่องไซเบอร์บูลลี่เราก็คิดถึงหลายอย่างครับโอเคแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นโน่นแต่เราคิดว่าหนึ่งสิ่งที่คนใช้กันแล้วก็อาจจะไม่คิดว่ามันแบบเอฟเฟกต์อะไรอ่ะก็คือการพิมพ์แฮชแท็กนั่นแหละคือแฮชแท็กมันพิมพ์ง่ายบางทีเราแบบติดแท็กนู่นนี่ขายของใช่ไหมแต่บางทีเราก็ติดแท็กเพื่อเหมือนแบบเป็นการสบถเป็นการอุทานหรือบางทีปั่นเทนเพื่อโจมตีใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยไออันเนี้ยแฮชแท็กมันน่ากลัวมากเลยนะเราคือหนึ่งคนด่าอาจจะไม่คิดอะไรแต่เราลองคิดในมุมกลับว่าโหถ้าคนที่แม่งโดนปั่นเทนติดแล้วแม่งมาอ่านเนี่ยแม่งจะรู้สึกยังไงซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่บอดี้บอดอีกแต่เราก็คิดว่าคำนี้มันน่าหยิบเอามาเล่นแล้วผมก็เราเนี่ยทีมแซลมอนก็คิดว่าเอ้ยเราลองเอามาบิดไหมให้มันเป็นคำว่าฮาร์ชดูซึ่งก็จะมีความหมายว่าเหมือนแบบเป็นคำที่รุนแรงจิตใจแล้วก็ลองดูกันว่าเราจะหยุดมันได้จริงไห
ม
ห้าเล่มห้ารถจริงๆก็ยาวนานกว่าที่เราคิดประมาณ นะครับก็เราคิดว่า5เล่มพวกนี้เดี๋ยวมันน่าจะมาในปีนี้นะก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะมาหรือไม่มาแต่ว่าตอนแรกเราวางแผนว่าเราจะพูดเล่มเก่าๆด้วยแต่นี่ก็นานละ
ไว้ก่อน
ด
ีกว่าเหนื่อย
คือเราตั้งใจว่าทีมแซลมอนเนี่ยครับพวกเราผมดีแล้วก็น้องๆในทีมตั้งใจว่าการกลับมารอบนี้เราจะแบบว่าไม่ได้แค่พูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของหนังสืออย่างเดียวเราอาจจะเปลี่ยนมูดมันเราอาจจะไปเป็นดินทาหนังสือก็ได้อย่างที่บอก
ชอบกัน
normal people อะไรเงี้ยเราอาจจะมาโต้วาทีกันว
่า
ชอบคอนเนลได้ยังไงวะหรือทำไมเราต้องอยู่ดีมาริแอนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะบิดเป็นรูปแบบไหนได้บ้างก็เดี๋ยวก็ตั้งใจว่าจะมากันเรื่อยอยู่ที่ว่าจะหายไปช่วงไหนพี่โจก็อาจจะบอกว่ามึงหายรอบนี้ไม่ต้องมาแล้วพวกมึงอะไร
มาหาย
แต่ว่าเราพูดถึงแต่ของที่ยังไม่มีขายเล็กๆน้อยๆช่วงนี้เรามีของเล็กๆน้อยๆขาย
ที่มีขายแล้ว
ใช่สติ๊กเกอร
์อ
ันนี้เป็นไอเทมที่แบบว่า
คนทักมาหาในอินบ็อกซ์ทุกวัน
คือเราพูดเหมือนมีของใหม่นะ
แต่ไม่ใช่ของเก่านะครับแต่ก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่แบบคนแปลกนะแบบว่าชอบมีคนถามหาอยู่เรื่อยๆแบบมันจะหายไปช่วงหนึ่งแล้วก็อยู่ดีๆก็จะโผล่มามีคนถามแล้วก็จะแห่ถามกันมากๆจนเราต้องเปิดขายแล้วพอเปิดขายปุ๊บก็จะหายแล้วพักหนึ่งแล้วก็จะกลับมาอีกวนลูปอย่างนี้ไม่รู้จบ
ใช่ก็ถ้าใครอยากได้สติ๊กเกอร์หรือคิดถึงพี่วิชัยเฮ้ยจริงๆพี่วิชัยเนี่ยเราสปอยไหม
ก็ได้ก็ได้
ว่าเขาเนี่ยบอกเรา
เขาก็ไปพูดในกลุ่ม UC แล้วว่าเขาส่งตัวฉบับแล้ว
ใช
่
ก็ขออัปเดตว่าเราก็ส่งต้นฉบับกลับคืนให้พี่วิชัยแล้ว
เหมือนกัน
ก็คอมเมนต์ให้แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าพี่วิชัยจะแก้หรือเปล่าถ้าแก้เนี่ยก็เจอกัน
เหมือนเราท้าตีท้าต่อยกัน
ถ้าไม่แก้เนี่ยก็เดี๋ยวรู้อันนี้ก็ได้อีกคลิปเสียงนะครับที่เราจะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าพี่วิชัยจะส่งต้นฉบับก็สติ๊กเกอร์ตามแต่ถ้าใครคิดถึงงานพี่วิชัยมีสติ๊กเกอร์ขายแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าสติ๊กเกอร์ยังไม่อุ่นใจพอ
ไม่หนำใจ
ซื้อสิ่งมีชีวิตในโรงแรมก็ได
้ยังมีอยู่
จริงๆ2เล่มนี้บอกอัปเดตนิดหน่อยว่าพิมพ์ครั้งที่2แล้วนะครับจริงๆมันพิมพ์มาหลายครั้งแล
้
วแต่ว่าพิมพ์ครั้งที่2ในที่นับแค่แซลมอน
ซึ่งก็มีคนหาคือเ น่าจะเมื่องานหนังสือครั้งก่อนมั้งส่วนใหญ่คนอาจจะซื้อแบบเล่มหนึ่งไปมั้งคนที่อาจจะไม่เคยอ่านของพี่วิชัยเล่มนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาตามหาเล่มสองแล้วเพราะว่าหมด
หมดก็เลยพึ่งพิมพ์สองไปครับก็ตอนนี้กลับมาหาซื้อได้แล้วครับ
โอเคก็ของพี่วิชัยก็น่าจะประมาณนี้มั้ง
ใช่แล้วก็
มีอะไรจะขายครับพี่
อ่ะเมื่อกี้เราขาย Normal People ไปแล้ว
อ๋อ Normal People ก็มีของด้วย
กระเป๋าก
ระเป๋าก
ระเป๋าสะพาย
น่ารักน่ารัก
ใช่ก็เป็นสกรีนคำว่า Normal People เลยก็อันนี้เผื่อว่าใครอยากแบบพกพาหนังสือไปอ่านข้างนอกหรือว่าโหชอบอินหนังสือเล่มนี้มากเราก็มีเมอร์เชนไดส์จากเล่มนี้แหละครับมาขายเช่นกันทั้งหมดเนี้ยเรามีขายในเว็บไซต์ store.minimal.com
ครับ
หรือว่าถ้าใครหาลิงก์ไม่เจอไม่รู้จะไปทางไหนส่งอินบ็อกซ์มาก็ได
้ทักมาในเพจเราก็ได้ครับ
เพจ Salmon Book หรือว่าเข้ากรุ๊ปก็ได้Read Salmon
Read Salmon
ถ้าหากรุ๊ปไม่เจอส่งอินบ็อกซ์มาดักมาเลย หาอะไรไม่เจอสักอย่างเลยครับ
ก็คือทักมาในอินบ็อกซ์
Salmon Book นั่นแหละครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเหมาะสมแล
้
ว
เ
ว
ลาย
าวนาน
พอไม่ได้พูดนานก็เริ่มเหนื่อย
ใช่เราก็จะลาไปปิดเล่มเพื่อที่จะทำ5เล่มที่พูดมาให้เป็นจริ ง
ให้เป็นจริง
ใช่ครับ
ก็ยังไงก็ใครฟังแล้วก็รีบแชร์ให้เพื่อนฟังนะเพราะว่าคลิปนี้จะรีฟังแล้วโดนลบ
ใช่จะมาดูหรือว่าถ้ามันไม่โดนลบเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าเดือน10เราจะมาด
ู
ว่า เราจะมารีแอคชั่นเทปนี
้
ว่ามันตรงไหม ครับก็
โอเคครับ
สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน
ครับ
แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ